Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Octombrie este o zi cu multe semnificații. În țările de tradiție protestantă se sărbătorește ziua reformei. Bisericile și școlile din aceste țări marchează evenimentul prin carnavale, în care copii și tinerii se îmbracă în costume de cardinal sau călugări, nobili sau târgoveți, principi sau soldați din jurul anului 1500, prin scenete despre viața lui Luther, prin jocuri și concursuri de toate felurile și, nu în ultimul rând, prin concerte cu muzică din vremea reformei. În România ne aflăm într-un context cu tradiție ortodoxă. Iată, de curând s-a sărbătorit Sfântul Dumitru, iar în această seară mulți tineri se pregătesc să sărbătorească Halloween-ul. Dar din 2017 încoace, 2017, când s-au împlinit 500 de ani de la Reforma Protestantă, observ un interes tot mai mare al bisericilor evanghelice din România de a-și cunoaște și de a vorbi despre rădăcinile lor. Ce a însemnat și ce mai înseamnă astăzi pentru noi Reforma Protestantă și cum se poziționează în contextul altor sărbători din această perioadă? Despre asta și despre multe altele vreau să vorbesc în interviul de astăzi cu invitatul meu, pastorul Costel Ghioancă. Bine ai venit, Costel!
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Încercăm să conturăm în, să ne reamintim și să conturăm în mintea noastră și ascultătorilor noștri contextul în care a avut loc reforma lui Luther. Ne este o perioadă destul de străină, nici la istorie nu se studiază prea mult despre asta. Știu că tu ești preocupat de subiect, ai putea să ne faci un tablou al acelei epoci și mai ales care au fost cauzele care au dus la apariția reformei.
Da, ne aflăm undeva la începutul secolului XVI, cel care marchează, să zicem așa, începutul reformei, mai cu seamă, istoricii pun data de 31 octombrie 1517 ca un început al reformei și în contextul acesta, când deja începuseră ideile inovatoare să circule mult mai mult, deci vorbim de o tranziție, deja un început al unei tranziții de la perioada Evului Mediu spre zorii unei modernități, care această tranziție a fost facilitată de ceea ce este cunoscut în istorie ca fenomenul renașterii. Deci acest fenomen al renașterii, în mod special manifestat în Italia, la Florența, dar nu doar acolo, a repornit, să spun așa, a restabilit interesul oamenilor pentru antichitate, pentru arte, pentru descoperirea surselor primare ale cunoașterii și lucrurile acestea nu puteau să ocolească spațiul religiei. Așadar, pe baza acestui curent al renașterii, dar și pe baza unor nemulțumiri populare tot mai clare și tot mai multe, un călugăr pe nume Martin Luther reacționează față de așa numitele indulgențe papale, un fel de taxe care trebuiau plătite de către popor către instituția papală, astfel încât să fie iertate sufletele celor dragi care se spune că s-ar fi aflat într-un loc de chin numit purgatoriu. Deci în contextul acesta a avut loc o întoarcere la scriptură, la cuvântul lui Dumnezeu și coroborat cu lucrul acesta și nemulțumirile sociale care existau în acea vreme, a dus la o anumită reformă. Deci Martin Luther reacționează față de asta. El inițial nu a vrut să se rupă de Biserica Romano-Catolică, deci vorbim de Biserica Romano-Catolică, vorbim de Germania, dar până la urmă, pentru că Biserica nu a acceptat ideile propuse de el, s-a ajuns la o rupere de ceea ce înseamnă Biserica Romano-Catolică și de acolo s-a pornit reforma. De Deci acesta este contextul, contextul unei schimbări culturale, a unor nemulțumiri sociale, într-o perioadă în care oamenii au redescoperit interesul pentru cunoaștere și pentru ceea ce se numea ad fontes, adică întoarcerea la izvoare.
Uh-huh. Pomeneai de nemulțumiri cu privire la oamenii bisericii, da, mirenii, oamenii de rând se uitau la opulența bisericilor, mai exista apoi această teamă de moarte, da, în contextul ciumilor și al războaielor și de dorința lor de a se asigura că în viața veșnică vor fi în rai și iată cum răspunde biserica prin acea practică a indulgențelor. Un context de frământare, de nemulțumire, de nevoie de schimbare. Crezi că acest context social, acest climat social se mai regăsește astăzi? Mai putem avea premisele unei reforme?
Cred că reforma aceasta a fost orchestrată, să spun așa, în mod providențial de Dumnezeu. Întotdeauna au existat și există anumite nemulțumiri sociale, anumite idei teologice care circulă și pot duce la discuții, la dezbateri, dar niciodată nu poți să prevezi o reformă de genul celei care s-a petrecut în secolul XVI în Germania și apoi în Franța și în alte zone din Europa. Nu cred că un singur factor ar fi suficient pentru astfel de reformă, pentru că, să știi, deci nici nemulțumirile sociale care existau vis-a-vis de practica asta susținută de un trimis al Papei pe nume Johann Tetzel, care spunea cum umbla cu o cutie și spunea cum zornă e bani în cutie, un suflet din purgatoriu în vie și le promitea fericirea și eliberarea oamenilor. Deci nici asta n-a fost suficient, nu au fost suficiente nici teama măcar de moarte, pentru că într-adevăr cel mai mult se predica despre moarte, se picta despre moarte, deci toată exprimarea artistică, toată exprimarea religioasă, totul ținea de acest climat al morții ca urmare a ciumelor care bântuise Europa cu ceva ani înainte. Mai degrabă au fost coroborați mai mulți factori în mod suveran. De asta spun, ne putem aștepta astăzi la o reformă numai și numai dacă Dumnezeu dorește asta și dacă El unește niște factori care alminteri nu ar duce la o astfel de reformă, ci mai degrabă la niște nemulțumiri, revolte, proteste, dar o reformă înseamnă mai mult decât un protest sau o anumită schimbare teologică, chiar înseamnă o mișcare amplă care include toate palierele, și palierul eclezial, și social, chiar economic. Deci lucrurile sunt mult mai complexe într-o reformă și asta numai nimeni nu poate să prevadă în afară de Dumnezeu.
Uh-huh. Poate că puțin dintre cei care ne ascultă au studiat în profunzime fenomenul reformei și ar fi bine să amintim foarte pe scurt ce a adus reforma. Dacă ar fi să explici doar în câteva cuvinte care este chintesența schimbărilor aduse de reformă și cum s-a schimbat fundamental modul în care oamenii se raportează la Dumnezeu acum față de ce se întâmpla înainte de această perioadă.
Așa cum spuneam, reforma a afectat mai toate sferele societății. Evident, ea a început și a afectat în primul rând sfera religioasă, de aceea probabil că inclusiv printre cei care ne ascultă mulți știu că reforma protestantă poate fi definită sau înțeleasă prin prisma unor cinci sola, prima fiind sola scriptura, adică numai scriptura, în sensul că reformatorii spuneau că trebuie să ne bazăm credința și practica religioasă exclusiv pe învățăturile scripturii și nu pe practicile sau tradițiile omenești, tradițiile bisericii romano-catolice, apoi sola grația, adică numai harul, prin aceasta însemnând că mântuirea are la bază exclusiv intervenția lui Dumnezeu plină de îndurare și harul lui Dumnezeu nemeritat și nu are la bază faptele noastre sau eforturile noastre, tocmai de aceea pe lângă sola grație era și sola fide, din nou, care pune accent doar pe credință, în sensul că noi obținem harul acesta și darul mântuirii prin încrezându-ne în jertfa Domnului Iisus Hristos și nu pe baza faptelor noastre. De asemenea, Solus Christus, văzut ca singurul, adică doar Hristos, văzut ca singurul intermediar, singurul mijlocitor și singura jertfă de ispășire între oameni și Dumnezeu. Se știe că în sistemul romano-catolic se acordă o importanță foarte mare Fecioarei Maria și unui întreg panteon de sfinți care tocmai ei ar fi avut merite suplimentare care puteau fi puse în dreptul celor decedați pe baza indulgențelor. Deci, reformatorii au pus accent doar pe lucrarea lui Isus și pe calitatea lui unic mijlocitor între Dumnezeu și oameni și apoi Soli Deo Gloria ca demers, adică doar pentru gloria lui Dumnezeu, tot ce facem trebuie să aibă ca obiectiv gloria lui Dumnezeu. Deci, cumva, aceste cinci sola formează chintesența reformei, dar, după cum spuneam, reforma a depășit limitele acestea ale spațiului religios, ea având și niște efecte sociale extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, faptul că s-a pus Biblia în mâna oamenilor și oamenii au avut acces ei înșiși la citirea Scripturii. Martin Luther însuși a tradus în limba germană Sfânta Scriptură. Deci lucrul acesta este extrem de important, plus că odată cu asta a avut loc alfabetizarea multor laici din Germania, deci au folosit Biblia și ca manual de studiu, cumva, să învețe să citească. Acesta iarăși fiind un aspect foarte, foarte important. De asemenea, tot din reformă, și poate o să explic un pic mai târziu, au decurs niște principii fundamentale politice care stau la baza marilor democrații contemporane și ale constituțiilor aferente, precum ar fi libertatea religioasă, libertatea de conștiință, faptul că nu trebuie să existe o imixiune a statului în biserică, și, desigur, a avut impact chiar și în plan economic, pentru că potrivit reformei care sublinează acest principiu al libertății omului și a face totul ca pentru Domnul, a susținut o economie până la urmă de piață, o economie liberă și un spirit antreprenorial. Este o carte foarte cunoscută scrisă de Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalist, care arată că în țările unde a avut loc reforma s-a produs o dezvoltare economică mult mai accentuată decât în cele unde reforma nu a pătruns, tocmai pentru că oamenii au tratat munca ca pentru Domnul, Soli Deo Gloria, deci au integrat munca în sfera aceasta spirituală. Așadar, iată, vorbim de efecte în plan social, în plan economic, în plan politic, în plan filologic și, evident, în plan religios. Deci, reforma, de asta spun, este un fenomen extrem, extrem de amplu, pe care doar Dumnezeu, în mod suveran, îl poate produce.
Ce frumos că reforma nu a fost un eveniment istoric izolat, da, s-a petrecut acum 500 și ceva de ani și astăzi nu-i mai resimțim efectele, ci dimpotrivă, noi înșine, oamenii secolului 21, conștient sau inconștient, beneficiem de ceea ce s-a întâmplat acolo, de principiile care s-au enunțat atunci și care, de altfel, sunt foarte radicale. Acele sola sună, mă gândesc eu, pentru contextul relativ în care trăim, foarte radicale, dar aceasta este raportarea corectă, da, în ce privește relația cu Dumnezeu și mântuirea sufletului.
Sigur că da, toate decurg din sola scriptura. Dacă pui la temelie sola scriptura, automat urmează și celelalte patru sola, pentru că Biblia ne prezintă un singur Dumnezeu și un singur mântuitor, chiar dacă în contextul contemporan atât de relativist și tolerant astfel de lucruri pot suna un pic ciudat. Nu putem nega faptul că există un singur creator al omenirii și un singur mântuitor, și atunci de asta a fost atât de important să se accentueze aceste adevăruri biblice.
Bun, de la evenimente și beneficii în urma reformei, vreau să trecem la oamenii care au produs acest fenomen, dacă pot să spun așa. Care ar fi profilul unui reformator? Cum ar trebui să fii ca om sau credincios ca să stârnești un asemenea val cu atâtea reverberații?
Da, au fost reformatori și pre-reformatori și, repet, nu cred că reforma are de-a face în primul rând cu niște oameni. Acești oameni, dacă ar fi trăit în alte condiții și nu s-ar fi unit niște factori în mod providențial, acești oameni probabil că ar fi avut meritele lor în epocă, dar cu siguranță nu ar fi stârnit o reformă. Deci nu ei au stârnit reformă. De exemplu, înainte de Martin Luther, care este considerat primul mare reformator, cel care a pus cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg la 31 octombrie 1517. Înaintea lui au fost alții, au fost Jan Hus, a fost Savonarola, a fost Wycliffe, deci niște oameni care sunt numiți pre-reformatori, în sensul că și ei au avut opinii similare cu ale lui Luther, dar nu s-a produs această ruptură, și nu, lucrurile nu au luat această dimensiune politică așa cum s-a întâmplat în vremea lui Luther. Sigur că Luther a fost un călugăr augustinian foarte isteț, un om extrem de bine pregătit, specializat în drept, specializat în teologie, un om sincer și într-o căutare a lui Dumnezeu, care până să se întoarcă la Domnul a trăit o viață păcătoasă, surprins în niște circunstanțe dificile în care s-a temut pentru viața lui, îi promite lui Dumnezeu să-l slujească, să-l urmeze și este mereu chinuit de păcat, deci înțelege cât de grav este păcatul și eu cred că Luther a căutat în primul rând o reformă pentru el însuși, pentru viața lui și studiind epistola către Romani a înțeles că Dumnezeu oferă neprihănirea prin credință, deci nu trebuie doar tu să te chinui să obții neprihănirea, ci prin credința în Hristos poți obține îndreptățire înaintea lui Dumnezeu și asta l-a determinat apoi să împărtășească și cu alții ceea ce el a descoperit. Sigur că pe lângă el îl avem pe Jean Calvin, un alt reformator extraordinar, sau pe Zwingli, de asemenea, și ei diferă ca oameni, ca personalități, ca educație. Ceea ce au avut toți în comun este drept lucrul acesta, a fost un curaj extraordinar, pentru că, să zic așa, s-au pus contra curentului vremii și au riscat totul susținând opiniile lor. Deci, și-au cunoscut foarte bine Sfânta Scriptură. Deci asta le văd ca fiind două ingrediente extraordinare, să cunoști bine Scriptura și să ai curaj, să te încrezi în Dumnezeu, să-ți asumi toate consecințele, dar dincolo de asta nu cred că ei au fost oamenii, să zic așa, sau factorul decisiv pentru declanșarea reformei, ci mai degrabă, cum spuneam, planul lui Dumnezeu, care a făcut ca anumite interese și situații să se unească și astfel să se producă reforma.
Da, îmi place și mie curajul lor și căutarea sinceră de a ajunge la o relație autentică cu Dumnezeu. Ei contestă statu quo-ul, să zic așa, și înțeleg că există un mai mult dincolo de ceea ce au trăit până în punctul acela. Crezi că avem nevoie și noi astăzi de astfel de oameni?
Bineînțeles, avem nevoie de astfel de oameni, dar nu neapărat pentru a se produce o reformă în sensul în care vorbim despre reforma protestantă, cu toate conotațiile social-politice. Nu aș vedea neapărat acest tip de reformă necesar, cât mai degrabă aș vedea necesar o trezire spirituală, o înviorare sau o reformare, care reformare înseamnă un pic altceva decât o reformă. Uh-huh. Adică mai degrabă nu mi-aș dori să apară culte noi, ruperi de culte, alte mișcări politice complicate, oameni arestați, procese, cum a fost dieta de la Vorn sau alte. Deci nu asta cred că avem nevoie, cât avem nevoie de oameni plini de curaj, care se încred în Domnul, care cunosc bine Biblia și să producă pocăință, să producă entuziasm, să vezi oameni care umplu bisericile, oameni care îl caută pe Domnul, care renunță la păcat. Deci de asta avem nevoie, de o reformare, de o înviorare spirituală, de o întoarcere la Scriptură și nu atât de mult să ne încredem în, știu eu, în teoriile laice, în cultură, în înțelepciunea lumii. De asta da, dar de reformă în sine cu tot ce înseamnă la pachet, eu personal nu cred că avem o nevoie.
Și nu mai e cazul să reformăm Biblia, adică deja niște lucruri sunt clare, cumva prin reformă ne-am întors la sensul inițial al Scripturii, nu? Și cum e văzută mântuirea și, sigur, reforma, cum spuneai mai degrabă, trebuie înțeleasă ca reformare, de care avem nevoie într-un context din ce în ce mai secularizat. Mă gândesc acum la ceea ce spuneai tu că este punctul zero al reformei și anume momentul acela în care Luther, nu ca un mod de a contesta, ci pentru că așa se făceau lucrurile în acea perioadă.
Erau ușa, invitație la dezbatere.
Exact, da. Ușa catedralei din Wittenberg era un fel de avizier al orașului, probabil. Și acolo, în data de 31 octombrie, își afișează cele 95 de teze. De ce 31 octombrie? Este o zi întâmplătoare sau a fost aleasă cu bună știință?
Nu cred că este o zi întâmplătoare, nici n-aș vrea să speculez foarte mult pe tema aceasta, dat fiind faptul că pe 1 octombrie, așa după cum deja de prin secolul al VIII-lea, Papa Grigore al III-lea decretase ca o zi specială ziua de 1 noiembrie, fiind ziua celebrării tuturor sfinților, inclusiv a celor care au plecat din lumea noastră, seara precedentă se numea seara sau celebrarea serii sărbătoare tuturor sfinților și pe 1 noiembrie aveau loc tot felul de sărbători care erau marcate de o prezență mai numeroasă a oamenilor în orașele mari. Mm-hmm. Prin urmare, timp să cred că Luther a prevăzut acest lucru, știa că urmează să vină oameni să citească acele lucruri și a folosit ziua de 31 octombrie ca să-și mărească, să zic așa, audiența și tot mai mult să afle despre cele 95 de teze pe care el le-a prezentat și le-a pus pe ușa catedralei din Wittenberg. Deci, cred că acesta poate fi un motiv. Dacă au fost și altele sau nu, personal nu aș specula prea mult, dar dacă a făcut așa și din cauza asta a procedat astfel, cred că a fost înțelept și cu siguranță mai mulți le-au citit decât dacă ar fi pus-o într-o altă zi decât pe 31 octombrie.
Am înțeles. Deci, mai degrabă rațiuni practice, să zicem. L-au determinat pe Luther să aleagă ziua asta. Uh-huh. Bun, suntem în 31 octombrie 2022, iar în România se sărbătorește, cum spuneam și la început, mai puțin reforma, poate doar în cercurile luterane sau evanghelice, dar, sau în schimb, este mult mai popular Halloween-ul, care, așa cum spuneai, își are originea într-o sărbătoare, să-i spunem creștină, nu? Ziua tuturor sfinților. Iată, ziua reformei n-a devenit populară în România. În schimb, Halloween-ul, care este tot o sărbătoare de împrumut, să zic, aproape că rivalizează cu Crăciunul. Cum vezi acest entuziasm al românilor față de sărbătoarea Halloween?
Nu văd deloc bine lucrul acesta, pentru că nu este, deci Halloween-ul nu este o sărbătoare creștină în sine. De fapt, ce se întâmplă este că la origine sărbătoarea este păgână, este o sărbătoare din spațiul antic, celtic, când se sărbătorea începerea unui nou an, adică încheierea sezonului estival și începerea unui nou an marcat de iarnă, considerat întunecată și rea, și în contextul acesta se făceau niște focuri din acelea și practici, oamenii dansau în jurul focului, iar druizii adică preoții celți veneau cu tot felul de incantații. Se considera că are loc, este o seară când lumile comunică între ele, lumea actuală, lumea fizică și lumea spiritelor, lumea nevăzută. De aceea încă de la început oamenii se costumau în tot felul, erau practici vrăjitorești, magice, se invocau spirite, se considera că, așa cum am spus, că spiritele din lumea cealaltă comunică pe 31 octombrie cu lumea noastră. Așadar, este o sărbătoare cu conotații extrem de păgâne. Ce se întâmplă însă este că pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins și creștinismul după Constantin cel Mare devine religia oficială a Imperiului Roman, când a ajuns în aceste teritorii a început să împrumute și să creștinizeze între ghilimele anumite sărbători, astfel că în secolul al VIII-lea, după cum am spus, Papa Grigore al III-lea ajunge să declare cumva să creștinizeze această sărbătoare păgână și să declare seara tuturor sfinților, în engleză cum se spune The Hallows Eve, de acolo vine și ideea de Halloween. Din păcate, deși a fost cumva decretată ca fiind o sărbătoare creștină, ea a păstrat foarte multe din aceste elemente care au de-a face cu ocultul, cu lumea păgână, cu lumea spiritelor. Fapt evident, inclusiv astăzi, când ne uităm, inclusiv în România, deși este o sărbătoare de import în special din Statele Unite, când vedem inclusiv în școli, de la grădiniță chiar, aș putea spune, cum copiii lași și mici sunt îmbrăcați în fantome, în costumații ale morții, cu coasa în mână, cu deci tot felul de vampiri și elemente de genul acesta, care în definitiv ce înseamnă, nu înseamnă altceva decât o celebrare a răului, a întunericului. Ori noi, ca și creștini, suntem îndemnați atât în Vechiul cât și în Noul Testament să-L celebrăm doar pe El și sărbătorile asociate cu Dumnezeu. Să celebrăm învierea Domnului, să celebrăm binele, frumosul, revenirea Domnului, întruparea Domnului, dar nici de cum nu trebuie să celebrăm ocultul și pe cel rău. Și de asta nu văd deloc bine faptul că mulți, fără să-și dea seama și crezând că e ceva mai cool, mai modern, mai amuzant, se dedau la astfel de elemente care au origini păgâne. Ca să nu mai spun și atâta mai adaug că, dincolo de aspectele mai nevinovate din școli și licee cu costumațiile astea despre care spuneam, există culte și sunt documentate acestea, sau secte, mai bine spus, satanice, care exact în seara de Halloween practică tot felul de ritualuri cu sacrificii de animale, cu tot felul de incantații și în anumite cercuri chiar lucruri mai rele decât atât, păcate, orgii și lucruri de genul acesta, care cumva sunt ofrande aduse celui rău. Deci a te uni cu, chiar dacă la un nivel mai soft, mai moale, așa, a te uni cu astfel de practici oculte, mi se pare un lucru total neavenit pentru niște creștini.
Creștinii, tinerii creștini, sunt integrați în anumite medii laice, la școală, la facultate, și lucrurile se iau în râs, în amuzament, și probabil dacă fac un pas înapoi, vor fi, să zicem, ridiculizați de ceilalți. Care crezi că ar trebui să fie poziția unui tânăr creștin când este chemat, să zicem, la o petrecere de Halloween, la locul de muncă sau la liceu, la facultate?
Deci ar trebui să aibă curaj. Normal că va plăti un preț, dar cine nu plătește un preț dacă vrea să fie creștin? Dacă vrei să fii creștin dincolo de Halloween, nu poți și nu trebuie să minți, nu? La locul de muncă, nu poți să furi, nu poți să fii infidel, nu poți să faci multe lucruri, pentru că, nu că Dumnezeu nu vrea să fim fericiți, dar ele sunt păcate și ne distrug pe noi înșine. Halloween-ul nu e decât un alt punct pe care îl adaugi pe lista unor practici nepotrivite. Deci, fără niciun fel de jenă, i-aș îndemna pe copii, pe tineri, pe cei care au petreceri de genul acesta la locul de muncă, să spună foarte simplu și frumos: îmi pare rău, eu nu vreau să vin să particip, nu rezonez cu așa ceva, nu cred că este un lucru bun. Și pe măsură, dacă discuția poate continua și interlocutorul este deschis, chiar poate să-i spună Evanghelia, poate să explice originile Halloween-ului, de ce nu este de acord, iar dacă nu se dorește o astfel de discuție, e suficient să spui simplu, îmi pare rău, eu nu voi veni. Deci până la urmă totuși e libertate. Chiar dacă ești ridiculizat sau știu eu, plătești un preț pentru că ai niște convingeri. Asta totdeauna, de când este lumea asta, cine are convingeri trebuie să plătească un preț. Nu se poate altfel.
Așa este și Dumnezeu ne cheamă să sărbătorim lumina și nu întunericul. Mulțumesc mult, Costel, pentru toate informațiile și explicațiile pe care ni le-ai dat. Dacă tot ne plac sărbătorile, iată că noi, creștinii evanghelici, avem o alternativă frumoasă să sărbătorim pe 31 octombrie ziua Reformei. Ce-ar fi să ne costumăm nu în dovleci, schelet și vrăjitoare, ci să încercăm să recreăm într-un cadru, fie între tineri, fie în familie, să recreăm perioada Reformei, prin muzică, prin discuții, de ce nu prin costume, și să ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu în decursul istoriei.
Total de acord, cred că este o idee foarte bună și fie că facem așa, fie că nu recreăm lucrurile acestea, oricum ar fi important este să nu facem lucrurile rele. Ori, deși sunt părerile împărțite, uneori chiar și între anumiți creștini, trebuie să recunosc asta, eu am curaj să-mi exprim deschis punctul de vedere și pot să spun că Halloween-ul nu este o sărbătoare potrivită pentru creștini și atunci fie varianta pe care ai propus-o tu, fie dacă cineva nu vrea să sărbătorească nimic, dar cel puțin să nu mergem în direcția aceasta a întunericului.
Mulțumesc foarte mult, Costel.
Și eu mulțumesc mult pentru invitație.
Ați ascultat interviul zilei.